Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning may oyida Rossiya Xitoyga rekord darajada qariyb 8 million tonna xom neft eksport qildi. Natijada ushbu yonilg'ini Xitoyga eksport qiluvchilar orasida Saudiya Arabistonini siqib chiqarib, birinchi o'rinni egalladi. Bu haqda Reuters Xitoy bosh bojxona boshqarmasi ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiyaning Xitoyga neft eksporti may oyida 8.2 million tonnani tashkil etgan. Xususan, Pekinga Moskvadan sutkasiga taxminan 1.98 million barrel neft yetkazib berilgan. Aprel oyida sutkasiga 1.59 million barreldan sezilarli ko'p. Nashrga ko'ra, Rossiya Xitoyga neft eksport qiluvchi davlatlar orasida birinchi o'rinni egalladi. 1.5 yil davomida bu ko'rsatkich bo'yicha yetakchi bo'lgan Saudiya Arabistonini ikkinchi o'ringa siqib chiqargan. Bu ma'lumotlar Rossiya G'arb sanksiyalariga qaramay narxlarni pasaytirishga majbur bo'lgani va o'z neftiga xaridor topa olganidan dalolat beradi, deb yozadi Reuters. Ma'lumot uchun, Saudiya Arabistonining Xitoyga neft eksporti yiliga 8.7% o'sgan. Ar-Riyod butun oy davomida 782 million tonna neftni Pekinga yetkazib bergan. May oyida Braziliya Xitoyga 2.2 million tonna yuk jo'natgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 19% kam. Mavjud esa batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.